Objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii pereraadios kui ka meie portaali vahendusel. Mina olen Markus Järvi ja siin stuudios istub minu kõrval Varro Vooglaid. Täna me räägime ühest väga kurvast kaasusest, mis juhtus Inglismaal. Nimelt 28. aprillil suri peaaegu kaheaastane väike laps Alfie Evans, kes Briti ülemkohtu kohtuniku Anthony Haydeni otsusega lülitati 23. aprillil Alder Hey lastehaiglas Liverpoolis hingamisaparaadist välja vastu tema vanemate tahtele. Sellest kaasusest ja juhtumist me räägime pikemalt selles saates, sellepärast et see on niivõrd ilmne rikkumine nii põhiõiguste osas, kui ka näitab see seda, kuhu maani on lääne surmakultuur välja jõudnud.
Jah, sa ütlesid siin juba sissejuhatuses, et laps suri seal haiglas, noh, terminoloogiliselt võib-olla mina isegi läheksin kaugumile, ütleksin, et ta mõrvati.
Jah.
Sest et ta suri ikkagi väga selge teadliku ja tahtliku ja eesmärgi pärase tegevuse tulemusel, mis oli suunatud just nimelt sellele eesmärgile, et tema elu lõppeks ja seda nimetatakse mõrvamiseks. Süütu inimese tahtlik tapmine, kas siis aktiivse tegevuse või tegevusetuse kaudu vahet ei ole põhimõtteliselt. Ja noh, taustaks võib öelda tõesti nii palju, et poiss oli muidugi raskelt haige, et ta juba poole aastaselt näitas üles väga tõsiseid terviseprobleeme, kaotas juba teadvuse, spekuleeritakse ka selle üle, et sellel võib olla mingisugune seos tema vaktsineerimisega, mis oli just samal perioodil aset leidnud, keegi täpselt ei tea. Siia maani pole täpselt teada, mis põhjustas selle, et ta sellisesse seisundisse langes. Igal juhul Briti arstid siin eelmise aasta lõpus, selle aasta alguses jõudsid omapoolse otsuseni, et temal ei ole paranemise perspektiivi ja et tema elul ei ole sellist kvaliteeti, mis õigustaks tema elus hoidmist. Ja seetõttu tegid siis kohtule taotluse hingamisaparaat välja lülitada ja nende prognoos oli, et ta sureb siis hiljemalt 3 minuti jooksul pärast seda. No see, mis reaalselt juhtus, on hoopis midagi muud, eks me tuleme selle juurde lähemalt tagasi, aga etteruttavalt võib öelda, et ta püsis elus pärast seda 5 ööpäeva ja siiski suri lõpuks mitte lihtsalt iseeneslikult, vaid veel aktiivse sekkumise tulemusena. Aga jah, see kaasus on nüüd pälvinud maailma meedias väga-väga teravat tähelepanu. Eesti meedias on see põhimõtteliselt täielikult maha vaikitud. Kaasusel on tähelepanu pööranud ainult meie Objektiivi portaal ja üks artikkel on avaldatud ka portaalis Telegram. Eesti peavoolumeedia on täielikult selle maha vaikinud. Olgugi, et nii Inglismaal seal samas haigla juures kui ka Vatikanis, Roomas, Püha Peetruse basiilika ees, kui mitmel pool mujal maailmas on meelt avaldatud selle vastu, saadatud tuhandeid kirju saatkondadele, Alder Hey haigla, Liverpoolis ja nii edasi. Ja tõesti tegemist on väga tähelepanuväärse kaasusega paljuski just selle pärast, et selline on kätketud ka erakordselt tõsised põhimõttelised probleemid.
Kogu selle loo selgitavaks taustaks tuleb öelda, et väikese Alfie Evansi vanemad, tema isa ja ema, olid kuni lõpuni selle vastu, et Alfie Evansilt eemaldataks hingamisaparaat ja ta mõistetaks see läbi surma või mõrvataks, nagu me siin oleme rääkinud. Et nad isegi läksid kohtusse haigla vastu ja Briti ülemkohtu kohtunik, High Court of Justice kohtunik Anthony Hayden otsustas vastupidiselt vanemate enda selgelt väljendatud tahtele, et haiglal on õigus hingamisaparaat teemaldada ja väike Alfie mõista surma. No see kaasus on selles mõttes täiesti hullumeelne, et vanemad olid algusest peale siis selle poolt, et nende poeg võiks elada kuni oma loomuliku lõpuni. Sureb siis väike laps, millal ta sureb, aga et teda tuleb elus hoida. Ja nüüd siis Briti või Inglismaa või Ühendkuningriikide süsteem, sõna kõige otsesemas mõttes, nii justiitssüsteem kui ka tervisehoiusüsteem, põhimõtteliselt tuleb ja võtab väikese Alfie tema vanematelt ära ja mõistab ta surma. See on kaasus, mida põhimõtteliselt vist ei ole kuskil vähemalt sellise selgusega juhtunud, kus süsteem röövib lapse ja tapab ta ära. Ja see kaasus on seda hullem või seda absurdsem, et Vatikani alluvuses olev haigla Bambino Gesù lastehaigla, mis asub kohe Vatikani kõrval ja on maailma renomeega. Bambino Gesù haigla on rajatud 19. sajandi keskel ja on olnud pediaatria ees rinnas ka maailmas. See haigla ka osaliselt paavst Franciscuse sekkumisel tegi kõik, et väike Alfie Evans tuua sinna haiglasse, võimaldada talle loomulikult elus püsimiseks olevat hoolitsust, nagu hingamisaparaat ja veenisisene toidumanustamine, aga uurida ka, mis tal rohkem viga on, ning võimaldada talle ka ravi, kui võimalik. Alfie Evansile anti ka Itaalia kodakondsus. Seda tegi Fratelli d'Italia partei juhi Giorgia Meloni algatusel ja eestvedamisel mõned nädalad enne Alfie Evansi surma. Itaalia sõjaväe lennuk oli valmis võtma Alfie Evansi kaasa Inglismaalt ja viimada siis Rooma Vatikani juurde Bambino Gesù laste haiglasse. Seda Anthony Haydeni otsusega ei võimaldatud. Ehk siis lapse viimist Inglismaalt ära lapse paremat hoolitsust Roomas lihtsalt ei võimaldatud. Ja see on noh, täiesti hullumeelne kaasus ja isegi mitmed peavoolu meedia kanalid vist, nii palju kui ma tean CNN, kes ei hiilga just oma elu pooldavate vaadetega, võttis päris tõsiselt sõna Alfie Evansi kaasuse osas ja nimetas seda samamoodi nagu meiegi oleme nimetanud juhtkirjas düstoopiaks. Seal juhtum on selline nagu oleks välja astunud põhimõtteliselt mõne düstoopia romaani lehekülged, et kus riik võtab lapse ära ja teeb taga, mida ta tahab.
Jah, sa mainisid, et see on nagu täiesti esmakordne juhtum ja selliselt ta tõesti ongi. Kuigi siin mõned aastat tagasi oli Inglismaal mõnevõrra sarnane juhtum, kus oli väike poiss Charlie Gord, kellel samamoodi vanemate tahte vastaselt lülitati välja hingamisaparaat ja ta põhimõtteliselt lämbus surnuks selle tõttu. Aga seal ei olnud seda tasandit, et oleks pakutud teisest riigist või teisest haiglast alternatiivselt võimalust ravi jätkamiseks. Mis siin oli siis väga selgelt olemas ja mis muudabki selle kaasuse nagu eriti problemaatiliseks. Et me võime vaielda selle üle, kas sellises olukorras, kus arstid on jõudnud seisukohale, et sellel lapsel puudub paranemise lootus, on põhjendatud tema elushoidmise jätkamine. See ei ole ka üldse ühemõtteline küsimus, sest me ei räägi siin otsese ravi jätkamisest, vaid me räägime elementaarsete eluks vajalike baasvajaduste rahuldamisest. See on siis hapnik ning toitaineteks. See ei ole ravi. See on see, et sa annad inimese seda, mis on üleüldse elementaarne inimlik baasvajadus. Ja kas neid tohib üldse ära võtta? Näiteks katoliku kiriku moraaliõpetuse seisukohast on ka selline tegevus lihtsalt, iseseisvalt täiesti lubamatu. Võib loobuda ravist, kui on olukord täiesti perspektiivitu, aga mitte sellest. Aga kui me nüüd lisame siia juurde asjaolu, et tõesti oli olemas reaalne alternatiiv selle Bambino Gesù ehk Jeesuslapse nimelise haigla pakkumise näol ja sellega ühest teadvustame asjaolu, et selle lahenduse kasutamine ei oleks tekitanud Briti tervishoiusüsteemile mitte mingisuguseid lisakulutusi. Kõik kulud oleks kaetud Itaalia poolt, nii transporti osas kui ka ravi jätkamise osas. Siis on küll täiesti aru saamatu, et miks peaks justiitsüsteem, meditsiinisüsteem keelama vanematele õiguse võttama laps kaasa ja viia teise haiglasse. Mis see põhjendus on? Ja kui me nüüd vaatame seda kohtuniku selgitus, siis see taandub sellele, et ütles, et see on lapse parimates huvides. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas kohtunik seda otsust siis põhjendas, siis me näeme, et põhjendus on iseenest väga lihtne. Tema arvates olevat selle lapse parimates huvides, et tema ravi ei jätkataks, et tema elushoidmist jätkatas. Ja ta ütles, et lapse üleviimine Rooma haiglasse oleks ka liiga riskantne, mis on ju täiesti absurdne seisukoht, sellepärast, et alternatiiviks on see, et laps lihtsalt tapetakse ära. Et mis riskantsusest me siis räägime, et riskantne on see, et ta võib surra ära selle üleviimise käigus, kui alternatiiviks on see, et ta päris kindlasti teadlikult ja tahtlikult tapetakse ära. Nii et see on noh, täiesti, noh, ütleme otse, idiootne seisukoht lihtsalt. Ja täiesti võimatu on sellega nõustuda või sellega leppida. Ja mida ma siia juurde veel lisaksin on see, et kolmanda väga põhimõttelise tasandina siin aktualiseerub veel küsimus sellest, et kes on siis need, kes otsustavad lapse parimate huvide üle selles olukorras, kus tekib vaidlus küsimus. Ja me näeme, et just nimelt selline totalitaarsete kalduvustega nii nimetatud heaolu riik sotsialistlik kontseptsioon riigis siis usurpeerib vanemate loomulikku õigust olla oma laste eest hoolitsejad ja olla nende hooldajad ja nende eest otsustajad. Ja selle üle otsustajad muuhulgas, mida tähendab siis tegutsemine laste parimates huvides. Ja lihtsalt ütleb, et vanemad ei oma selles küsimuses sõna õigust. Ja noh, nagu sa ise siin meie fookuses saates hästi selgitasid, põhimõtteliselt riik astub vanemate kingadesse, võtab üle vanemlikud õigused ja ütleb vanematele, et ei olge lihtsalt vait, sellepärast, et teie tegutsete laste eest hooldajana üksnes delegatsiooni alusel, mitte oma loomulik õiguste alusel.
Ja see on tõepoolest väga oluline printsiip, mis totalitaarsusesse mandunud lääne heaolu ühiskonnas üha rohkem ja rohkem välja tuleb. See, et kuigi see riik esineb sellise toreda sotsiaaltädina tavaliselt, siis konflikti olukordades paljastab täkitselt oma hambad, tõmbab oma maski ära ja näitab väga-väga koledat lõusta. Sealt paljastub selline totalitaristlik pale, mis tõepoolest siis käsitleb oma kodanike sellistena, et tema see riik siis möönab, kui ta soovib neile põhiõigused ja kui ta ei soovi, siis võib ta need põhiõigused kaasarvatud õiguse elule iga kell tagasi kutsuda. See on totalitarism, nagu inglased ütlevad, plain and simple, lihtsalt ja avalikult. Aga kui tulla väikese Alfi juurde veel tagasi ja vaadata natukene tema seda haiguslugu, siis huvitav on vaadata seda, kuidas arstid kogu aeg kinnitasid, et Alfi Evansi juhtum ja Alfi Evansi tervislik seisund on terminaalne, täiesti paratamatult terminaalne. Et seal ei ole mitte midagi, nagu sa ütlesid ka, et 3 minutit on ta ilmselt siis võimeline iseseisvalt hingama. Ei olnud 3 minutit, oli 5 päeva võimeline ka siis elus püsima ja hingama. See tõstatab väga tugevad küsimused, kas arstide hinnang Alfi Evansi terminaalsusest oli üldse adekvaatne või mitte. Või üritasid nad varjata A. vaktsiinikahjustusi, B. oma enda tegemata jätmisi, oma enda mingisuguseid valesid otsuseid või midagi veel muud. See viitab või viitaks sellele, et miks ei tahtnud nad lasta Alfi Evansit Itaaliasse, kus oleks nende enda vead, Alder Hay, Liverpooli lastehaigla vead, välja tulnud. Me ei tea seda, aga vähemalt niimoodi võib spekuleerida.
Ma pistan siia vahele korraks veel lisaks selle, et tõepoolest see on tõsi, et jääb küll selline mulje, nagu oleks midagi varjata. Just sellepärast ei tahetud last sealt haiglast välja lubada. Aga lisada tasub veel seda, et Bambino Gesù arstide hinnangul ei ole see sugugi nii ühemõtteline, et tal puudus igasugune paranemise lootus. Nemad ütlesid väga selgelt, et nad tahaksid teha täiendavaid uuringuid, üleüldse jõuda kõigepealt arusaamisele selle kohta, mis on selle tervisliku konditsiooni põhjustanud ja sealt edasi juba mõelda ka selle üle, et ehk on ikkagi olemas mingisugused võimalusi pöörata see olukord ka paremuse poole. Nii et see on ka täiesti vaidlustatud küsimus, ei ole arstide konsensust, et see olukord on ühemõtteliselt täiesti pöördumatu, see oli Alder Hay haigla arstide seisukoht. Aga sellele ei saa ainukesena tuginida, kuna praegu väga selgelt tundub, et seal ikkagi püüti midagi tõesti varjata.
Ja huvitav märkida ka seda, et Alder Hay haiglal on suhteliselt räpane minevik, mida tervishoiu minister Alan Milburn on nimetanud ka groteskseks. Nimelt 1988. kuni 1996. aastani eemaldati selles haiglas ilma vanemate loata ligikaudu 850 surnud imiku südamed ja hoiustati siis neid enam kui 2000 konteineris ning see haigla on teinud ka 400 lootest koosneva kollektsiooni, nii et see on selline skandaal, mis selle haiglaga kaasas on käinud enam kui 20 aasta tagused juhtumid. Aga tulles tagasi Alfi juurde, siis kui vaadata nüüd veel seda, mida Alfiga tehti, siis tõepoolest ei tehtud temaga ainult seda, mida alguses siis arvati, et lülitatakse välja hingamisaparaat 23. aprillil 2018. Kui selgus, et Alfi on võimeline hingama, lülitati välja ka veenisisene toit ja vesi. kui selgus, et Alfi on ikka veel elus, siis viimaste andmete kohaselt manustati 2 tundi enne Alfi Evansi surma talle 4 erinevat droogi, juhatades isa samal ajal Alder Hay haigla nõupidamisruumi.
Olgu lisatud, et see toimus öösel pärast süda ööd veel, kui ema oli magamas põhimõtteliselt.
Ja kell 12 ja kella 2 paiku väike Alfi Evans suri. Nii et siin paljastub selle tervishoiusüsteemi täiesti brutaalne saatanlik pale. Nende eesmärgiks oli peaaegu, et kõikide vahenditega mõrvata väike Alfi Evans. Ja jällegi tekib küsimus, miks? Kas tõesti sellepärast, et varjata oma tegemata jätmisi või vaktsiinikahjustusi? Kuskilt olen ma lugenud ka seda, et Suurbritannia saab vaktsiinikahjustuste hüvitust nõuda alates 2. eluaastast. Alfi Evansil oleks 2. eluaasta täitunud käesoleva aasta mais, ehk siis mõned nädalad peale tema surma.
Jah, tõepoolest selle kaasuse finaali teeb muidugi eriti groteskseks see asjaolu, et tõesti viimase info kohaselt tuli siis pärast keskööd sinna palatisse medõde, samal ajal kui Alfi isa oli kutsutud palatist välja mingisugule erakorralisele koosolekule haigla juhtkonnaga. Ja tõesti süsti seda 4 erinevat droogi, nagu sa nimetasid. Ja kui see tõesti niimoodi oli nüüd, siis see viitab juba sellele, et on tegemist väga otsese ja aktiivse mõrvaga. Siin ei ole enam tegemist sellega, et lihtsalt inimene näljutati surnuks või jäädi ilma hapnikuta, vaid lihtsalt aktiivselt võeti ette sammud, et ta lihtsalt ära tappa. Et siin ei ole üldse mitte midagi rääkida, et see ei ole nagu teatud mõttes mõrv või ka laiemas mõttes mõrv või nii, vaid väga otsene lihtne mõrv, et kui näiteks sinule keegi tuleb ja süstib 4 erinevat droogi, mille tulemusel sa sured, siis see mõrv. Ja ma väga loodan, et see kaasus nüüd niimoodi ei jää ja kõik märgid viitavad ka sellele, et ta tõesti ei jää. Et esiteks väga paljudes kohtades maailmas on selle vastu meelt avaldatud. Sina ise käisid koos teiste sõpradega siin 3. päeva pärastlõunal meelt avaldamas Briti saatkonna ja võib-olla sellest räägime mõne sõna lähemalt mõne hetke pärast.
Ja
samal ajal on ka mitmed kodanikuühendused öelnud, et nüüd võetakse see asi Inglismaal korralikult käsile, minnakse kohtusse sellega, et esiteks on vaja selgusele jõuda selles, mille tõttu Alfi Evans lõppud lõpuks ikkagi suri, kas tõesti selle süstimise tagajärjel, sellepärast vahetult ennem selle süstimise elluviimist seal öösel oli tema tervisenäitajad olnud väga head. Need tegelikult olid isegi paremuse poole liikumas ja poisi isa lootis, et nad saavad varsti äkki isegi juba haiglast välja, kui poiss on suuteline ise seisvalt hingama ja talle saab manustada toitaineid, kas või kodus või siis seal Bambino Gesù haiglas lootus ikkagi elaseks. Ja teiseks siis seda, et kas üleüldse selline asi on vastu võetav, et kohtu- ja meditsiiniprofessiooni osalusel inimesed lihtsalt mõistetakse surma olukorras, kus on olemas alternatiivsed ravivõimalused. Nii et ma väga loodan, et see asi läheb edasi ja jõuab mingisuguse tulemuseni, kus õiglus seatakse jalule ja need, kes teevad juba õiglust, saavad õiglasi karistuse.
Ja tõepoolest Briti suursaatkondade ees on olnud mitmel pool meeleavaldused ja meie tegime ka 3. päeva pärastlõunal 4 ja see oleks pidanud olema kuni 5 see meeleavaldus, aga kui ma ütlen, et oleks pidanud olema 5, siis siin on üks väike markantne detail, nimelt sekkus Suurbritannia Ühendkuningriikide suursaatkonna ees politsei meie tegevusse, meie täiesti väärikasse rahulikku rahumeelsesse meeleavaldusse ja hakkas otsima põhjuseid, miks ja kuidas seda laiali saata. Selge oli see, et politsei eesmärgiks oli meid sealt kuidagi ära eemaldada. Ma rääkisin politseiametnikuga, andsin talle oma isikukoodi ja lõpuks siteerisime ka korrakaitseseadust Toomas Vooglaidiga ja lugesime politseiametnikule ette, sest nimelt korrakaitseseadus, need paragrafid, mis meil olid ilusti selgeks tehtud, ei näe ette, et me peaksime politseid või linnavõime teavitama sellest, kui me koguneme meeleavaldus või kogunemisele, kui me ei kasuta näiteks tehnikat, kui me ei piira liiklust, kui me ei kasuta mikrofone, telki, tükke või ei tee mingisugust suurt suuremat kära seal. Seda me kõike ei teinud. Meil olid lihtsalt plakatid, rahumeelselt seisime Ühendkuningriikide suursaatkonna ees Tallinnas ja tuletasime meelde siis Alfie Evansi kaasust ja eelkõige seda, et me protesteerime sellise juhtumi vastu Ühendkuningriikide suursaatkonna ees. Ja politsei siis menetles seda seal oma 15 minutit, menetles natuke kauemgi ja poole tunni pärast peale meeleavalduse algust tsiteeris siis ta meile ühte õigusakti, mis on juba 4 aastat iganenud ja kehtetuks tunnistatud. Nimelt see õigusakt ütleb, et politseid tuleb teavitada 2 tundi enne sellist meeleavaldust. Aga nagu ma ütlesin, see õigusakt ei kehti enam. Nii et see politsei sekkumine meie meeleavaldusse oli selgelt ebaseaduslik ja siin vaatame, kuidas need asjad nüüd lähevad. Igal juhul me peame selle meeleavalduse korraldama uuesti minema Suurbritannia suursaatkonna ette ja seisma seal ja tuletama meelde, mida väikese Alfie Evansiga tehti.
Jah, ma omalt poolt ka koostasin põhjaliku kirja Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri poole pöördumisega, küsides just nimelt selgitus selle kohta, millisele õiguslikule alusele toetudes see meeleavaldus laiali aeti. Sest on ikkagi väga piinlik tegelikult selline olukord, kus politsei tegutseb mitte selle nimel, et toetada omalt poolt elementaarsete demokraatlike õiguste teostamist, vaid hakkab tegutsema suure maailmavõimu brittide käepikendusena ja püüab siis teha kõik endast olenema selleks, et ebameeldiva sõnumiga pikett saaks ära koristatud. Et see on tõesti häbiväärne käitumine politsei poolt. Ma olen alati politseist lugu pidanud ja pean endiselt, aga see konkreetne intsident on küll selline, mis nendele au ei tee. Ja ma arvan, et vähim, mida politsei peaks siin tegema, on tunnistama, et rikuti jõhkralt seadust ja sellest tuleks ka avalikult vabandada ja kinnitada, et enam selline asja ei kordu. Sest ma tõesti rõhutan seda, et õigus koguneda ja rahumeelselt meelt avaldada on üks demokraatliku ühiskonna elementaarsetest, fundamentaalsetest õigustest. Ja kui jõustruktuurid hakkavad represseerima selle õiguse teostamist, seda maha suruma ja hirmutama inimesi umbes nii, et tead, et te võite siin arvata, et teil on õigus meelt avaldada, aga me teile veel näitame, eks ole. No siis see on tegelikult ka selline väga halb tendents, mis näitab, et pigem on meil suundumus sellise totalitaarse riigi poole, et kui sa seisad põhimõtete taga, mis ei ole siis populaarsed võimuringkondades, mis häirivad võimuringkondadesse kuuluvaid isikuid, siis hakatakse kasutama isegi tead jõustruktuure sinu tegevuse maha surumiseks.
Aga tõepoolest jah, et kui politsei sinna tuli, siis selgelt oli näha, et ta otsib põhjuseid, et see meie koosolek sealt laiali ajada. Ja juba siin tekib küsimus, et miks üle üldse peaks politsei tulema sellise suunitlusega meeleavaldust korraldajate poole, et miks te siin olete? Miks te siin olete, näiks? No miks me ikka oleme? Räägime, ma selgitasin politseile ära, mida me siin teeme, rääkisin talle natukene sellest kaasusest ja Alfie Evansist, ütlesin, me protesteerime selle vastu, miks me ei või siin olla. See on Eesti Vabariigi territoorium, me oleme Eesti Vabariigi kodanikud, me võime avaldada arvamust asjade üle, me võime protesteerida välisriikide, kaasa arvatud meie kallite liitlaste suunal, kui me soovime, nagu Suurbritannia meil on. Et teiste sõnadega, meil on täielik kogunemisvabadus, täielik kodaniku vabadus siin olla, seista väärikalt. Ma saan aru, kui me tõepoolest teeksime midagi, mis rikuks avaliku korda või tõepoolest käituksime kuidagi seaduse vastaselt, aga me ei tee seda. Ja juba selline suunitlus, et kohe kui on plakat, kohe kui te istute siin, ma ei tea kas Ühendkuningriikide või ma tahaks näha, mis siis hakkab juhtuma, kui me oleksime näiteks Kentmani tänaval USA saatkonna ees oma plakatitega, kui midagi USA teeb, mis väärib sellist meie poolset reaktsiooni, siis tuleb politsei sellise intensiooniga, et nüüd on vaja kuidagi teist siit lahti saada. See intentsioon juba isenesest on täiesti vale. Ja siin tõepoolest paneb kukalt kratsima selline olukord. Aga ma toonitan seda, et me korraldame selle asja uuesti, me lähme sinna uuesti seisma Briti suursaatkonna ette ja avaldame oma arvamust uuesti. Seda niimoodi ei saa jätta.
No eks nüüd saab siis näha, mida politsei vastab selle järelepärimise peale ja kuidas nad oma käitumist põhjendavad. Minu isikliku arvamuse kohaselt küll saab olema neil väga raske siin midagi mõtekat öelda peale selle, et tõesti vabandada õiguse rikkumise pärast. Aga hüppame nüüd korraks tagasi veel sinna nende põhimõtteliste probleemide juurde, mis selle Alfie Evansi kaasusega seonduvad. Ja ma teen omalt poolt otsa lahti hüppates tagasi siis just nimelt selle laiema tausta juurde, millest tuleb selle kaasuse juures probleemi näha. No, mis on selleks laiemaks taustaks? Selleks laiemaks taustaks on surmakultuuri pealetung. Meie ühiskonna kultuuri, lääne kultuuri läbi imbumine surmakultuurist. Ehk siis sellisest maailmavaatelisest hoiakust, mis ei tunnusta inimelu kõrget väärtust, inimelu absoluutset väärtust. Lääne kultuuris on see olnud üks nurgakividest, et inimene jumala näolise olendina on erakordselt kõrge väärikusega olend ja tema elu on absoluutse väärtusega. Seda tuleb käsitleda absoluutse väärtusena. Seda ei saa allutada mingisugustele utilitaristlikele kalkulatsioonidele, tasakaalustada seda väärtust mingite muude huvidega ja edasi. Ei. Süütu inimese tahtlik tapmine on absoluutselt alati ja igal juhul lubamatu. See on see printsiip, milles kristlik kultuur on ammutanud oma jõudu ja millele ta on toetunud ja mida ta omakorda on edendanud pidevalt laiendades siis oma haaret erinevates paikades. Ja mida me nüüd oleme näinud siin alates 60-70 aastatest on selline jõuline surmakultuuri peale tulek. No esimeses etapis, eks ole, sündimata laste tahtliku ja teadliku ja sageli ka riiklikult rahastatud tapmise seadustamine. Ühend kuningriigis tehti seda 67. Aastal, Ameerika Ühendriikides tehti seda 1973. Aastal, teatavasti 20. Sajandil üldse esimese riigina tehti seda Nõukogude Venema poolt 1918. Või 20. Aastal, 20. Ja see on nüüd laienanud läbi lääne kultuuri igal pool, et me oleme tegelikult selline ühiskond, mis on heaks kiitnud kõige nõrgemate, väetimate, kaitsetumate inimeste tahtliku, massilise ja riiklikult rahastatud tapmise. See on asi, mida me peame lihtsalt teadvustama endale, et see on see rahvas, see on see kultuur, see on see riik, kus me elame, ka Eesti Vabariigis. Me oleme selline rahvas, kes on kiitnud heaks oma enda laste tahtliku massilise tapmise. Ja me oleme kiitnud ka heaks selle, et Vabariigi valitsus on seda juba mitukümmend aastat meie kõigi maksurahast pidevalt rahastanud. Nüüd kui keegi tahab tulla rääkima sellest, kuidas meie peaksime lugema moraali mingitele teistele riikidele selle kohta, et tuleb ikka austada inimõigusi, siis lubage lihtsalt naerda. Et riik, mis sellisel viisil käitub, ei oma mitte mingisugust autoriteeti teistele inimõigustest mingisuguseid loenguid pidada. Ja no, me ei taha pikalt küll sellele peatuma jääda, aga tegelikult me näeme ju seda, kuidas see sama surmakultuur muutku aga laiendab oma haaret. Järjest on mitmetes riikides seadustatud ka eutanaasia, ehk mitte ainult elu alguses inimeste elu lõpetamine, vaid ka elu lõpus selle teadlik, tahtlik ja sihipärane lõpetamine nende enda vabatahte alusel üldjuhul. Siis me oleme näinud, kuidas see on laienenud sellisel viisil, et enam pole vaja ka vabatahte avaldust. Näiteks Hollandis ja Belgias on olemas juba imikute eutanaasia, mis on seadustatud, et ühesõnaga imikud ei saa ju väljendada oma vabatahet, aga raske puudega imikuid peetakse võimalikuks seal eutaneerida, ehk teadlikult tappa nende vanemate nõusolekul. Ja nüüd jõuame siia Alfie Evansi kaasuse juurde, kus tuleb sisse veel täiendav väga problemaatiline tasand, et me näeme, et siin nüüd hakkab maad võtma printsiip, et väikeseid lapsi ja võibolla siis hiljem ka tehise inimesi, saab tappa ka juba ilma nende enda nõusolekuta ja ilma ka nende vanemate nõusolekuta. Ehk teisena vanemad aktiivselt seisavad vastu sellele, et nende laps mõrvataks. Ometi arstid ja kohus ütlevad, ei, teie seisukohta me ei arvesta ja me mõrvame selle lapse sellest hoolimata, et tegelikult saaks ta viia teise haiglasse, kus tema ravi ja elusoidmist jätkataks. Nii et see on minu arvates taustaks olev eriti põhjapanev ja problemaatiline narratiiv, mida tasub endale teadvustada iga kord, kui keegi küsib, et aga miks te nüüd selle Alfie Evansi ühe kaasuse pärast niivõrd siis nagu erutute, eks? Et küsimus ei ole ühes kaasuses, loomulikult ka see perekondlik traagika on äärmiselt suur, sügav ja põhjapanev, eks? See on lihtsalt südant murdev vaadata, kuidas isa näiteks ja ema võitlesid. No täiesti uskumatu jõuga oma poja elu eest. Need on väga noored inimesed, ka mõlemad 21 või 22 aastased, eks. Isa lendas Vatikani paavstiga kohtuma, sõelus kohtute vahel, eks seal tegi isegi lapsele vahepealt suus suhu hingamist, et võita aega juurde, et pidada kohtulahingut. See on kohutavalt südant murdev, nagu isa ka kirjutas sotsiaalmeediasse pärast lapse surma, et me oleme täiesti murtud, eks ole. Aga laiemal tasandil me näeme ka seda, et see ei ole üksik kaasus, see on kultuuri transformatsioonist tunnistust andev kaasus. Me näeme, et meie kultuuris on mingisugused alustalad väga põhjalikult murdumas, paindumas. Ja kui asi selles suunas edasi liigub, siis me jõuame reaalselt düstoopiasse, kus riik otsustab mitte ainult raske puudega inimeste puhul, vaid ka palju laiema ringi inimeste puhul, kes kelle elu väärib elamist, kelle elu ei vääri elamist. Ja me oleme tagasi põhimõtteliselt natsi Saksamaaleks, kus siis puudega inimesi massiliselt lihtsalt elimineeriti, kus me teame, et juutidega tehti seda sama, kuna riik otsustas selle üle, et kellel on õigus elada, kellel ei ole ja kelle elu ei väärilist elamist.
Jah, ehk siis teiste sõnadega me oleme tagasi totalitarismis, kus riik ise põhimõtteliselt annab inimestele nende õigused, nagu juba on räägitud, mitte ei tunnista nende juba olemas olevaid õigusi, põhiõigusi, nagu ka siis õigust elule. Vaid riik valitseb ise eneseslikult. Ta on mingisugune moodustis, mis on peaaegu, et vaata, et taevast alla kukkunud siia niimoodi, kes lihtsalt laiutab meie eludes. Ja meie oleme selleks, et riiki teenida ja alluda tema ideoloogilistele sisenditele ja struktuuridele. Ja see on fundamentaalne erinevus on nende kahe positsiooni vahel. Et kas me oleme iseeneseslikud olendid, kas riik tunnistab meie õigusi või on meie õigused antud riigi poolt. Ja Alfie Evansi kaasus näitab seda, et see heaolu riik käsitleb konflikti olukordades tõepoolest oma kodanike enda omadena. Mida see Anthony Haydeni otsus tegelikult esile toob? Ta räägib, et need kohtunikud, need haiglaametnikud, riik tervikuna mõtleb, need inimesed, kes see struktuurides on, põhimõtteliselt mõtlevad seda, et Alfie Evans kuulub riigile, kuulub Suurbritannia kuningriigile, Inglismaa kuningriigile, mitte nende vanematele. Vanemad on lihtsalt nii-öelda, nendel on antud mingisugune võimalus, natukene hoolitseda oma selle sündinud Alfie eest, aga põhimõttelise tasandil on Alfie Evans riigi omand. Ja see on täiesti kurjakuulutav tendents. Ja kui sa küsid või tõid selle esile ka, et kui inimesed võivad küsida, et miks te Alfie Evansi kaasust siin nüüd siis nii suureks räägite, siis ka selle tendentsi pärast on see täiesti kurjakuulutav suundumus. Et paned sa tähele, see surmakultuur ja loomulikult sellest tuleb rääkida ja see on kogu selle asja suur taussüsteem. See surmakultuur võtab alati nagu igasugune saatanlik süsteem totalitarismi vormi, sest lihtsalt lõpuni ei saa minna vaba tahte alusel, nagu me siin Alfie Evansi kaasuses näeme. Tõsi, väga paljud on omaks võtnud surmakultuuri vabatahtlikult. Õigus tappa oma lapsi ja õigus tappa ise ennast eutanaasia teel õigus hoorata ringi ilma igasuguste nii-öelda otseste tagajärged, et ta kõik see kuulub surmakultuuri juurde. Ja see on nii-öelda inimeste enda pahede kaudu omaks võetud inimeste eludes. Aga viimases instantsis, kui nüüd revolutsioon tahab teha ühe sammu veel edasi ja seda surmakultuuri nii-öelda viia oma maksimumini, selleks on vaja totalitaarset riiki. Ja sellepärast see Alfie Evansi kaasus äkitselt paotab jälle seda suurt eesriiet. See paotab seda, kuidas need inimesed mõtlevad, milline on selles revolutsioonilise struktuuri tegelik pale. Nii Inglismaal, nii Euroopas, Euroopa Liidus, kui ka ilmselt meie väikeses pisikeses koduses Eestis. Et selline lõust paljastub sealt välja. Ja tulles surmakultuuri juurde tagasi, siis loomulikult see on nüüd üks kõige markantsemaid, kõige brutaalsemaid juhtumeid, mis selle tandril viimasel ajal üldse juhtunud on. Ja siin jällegi ka see surmakultuur, mis ju esitleb ennast sellise kauni ja ilusa ja humanistliku ja vabaduse iha edendava liikumisena. Kõik on ju vaba niimoodi. Tekkis meil laps niimoodi. Laseme ta ära tappa ja lillutame edasi niimoodi. Päike loojub ja päike tõuseb ja elagu vabadus niimoodi. Siis ka siin nüüd äkitselt mureneb selline tasand. Siin äkitselt mureneb, siin te saate nüüd aru, et see riik ja see surmakultuur tuleb ja võtabki teie lapse ära ja mõistabki ta konflikti olukorras surma. Et need vabaduse, humanismi viigilehed kaovad selle surmakultuuri selliselt nii-öelda paleuselt äkitselt ära. Et sellepärast Elfi Evansi kaasus on ka veel väga, väga oluline. Ja kui sa siin, ütleme niimoodi, et sa defineerisid elukultuuri nagu negatsiooni kaudu, et elukultuuri üheks aspektiks on see, et inimesel on absoluutne väärtus ja tema ükskõik milline surmamine on alati lubamatu.
Süütu inimese tahtlik tapmine.
Siis tegelikult on elukultuuril ju ka kõvasti suurem, kõvasti hiilgavam, kõvasti võimsam, positiivne laeng, eks ju. See on pühitseda elu, see on näha elus suurimat väärtust, näha elus Jumala andi, näha elus ja ka kõikides elulistes avaldumisvormides, kultuuris, perekonnas, ma ei tea, väikeses perefirmas, kokandus kunstis või minu pärast kas või veini kultuuris, näha nii-öelda seda jumaliku sädet, jumaliku andi. Et see on tohutult oluline aspekt, mis on elukultuuri nagu kese. Ja see on jällegi täiesti ära ununenud. Näha igas lapses andi, mitte koormat. Näha igas inimeses lõpmatut väärtust ja mitte mingisugust mutrikest. Näha igas inimeses isikut ja mitte nii-öelda massi mingisugust toodangu produkti või mingisugust tehasest väljunud olendid, kes mõtleb, käitub, riietub nii nagu miljonid ja miljonid ja miljonid teised temasugused. Et see on elukultuuri kese ja see kõik on läänes läinud alla teed loomulikult ja nagu sa ka väga hästi ütlesid, et Elfi Evansi kaasus on hea näide sellest.
Jah, see kõik on õige ja see osutab omakorda veel tegelikult ühele äärmiselt olulisele probleemile, mis siin taustal pidevalt läbi kumab. Nimelt sellele, et kui oluline on tegelikult kristlik maailma käsitlus inimnäolise ja inimväärikust austava ühiskonna jaoks. Ma arvan, et väga paljud kristlased, rääkimata mitte kristlastest, ei ole endale sellest tegelikult aru annud, sest seda kõik on peetud nii loomulikuks, et meie ühiskonnas ikkagi suhteliselt lugupidevalt suhtutakse inimelusse, inimväärikusse ja sellesse, et inimesel on teatav puutumatus, mille tuleb austada. Aga selles ei ole tegelikult mitte midagi iseenesest mõistetavad, kui me vaatame tagasi pikemas ajaloolises perspektiivis. Näiteks antiikmaailmas sellist printsiipi absoluutselt ei tunnistatud. Kohe mitte mingil määral. Kui me vaatame esimest aastatuhandet ka ütleme siin Euroopa aladel, selles printsiibis veel ei olnud mitte midagi sellist, mis oleks absoluutne reegel. See oli printsiip, mis alles kehtestati kristlusega. Kristus oli see, mis juurutas seda printsiipi ühiskonnas ja kultuuris. Rääkimata mõjal väljaspool Euroopat, kui me vaatame Hiina kultuuri või India kultuuri või Ameerika põlisrahvaste kultuuri, mitte kuskil seal sellist printsiipi ei ole olnud, et inimese elu on absoluutne väärtus ja süütud inimest ei tohi tahtlikult mingil juhul tappa. Ja see on olnud meeletu töö, et ehitada üles sellist kultuuri, kus kehtestuks see printsiip, et inimelu ja inimväärikust peab austama. Ja nüüd, kui me vaatame teispidi, siis selles, kui meie kultuur on kaugenenud kristlusest, ütelnud lahti kristlikust maailma käsitlusest, kristlikust maailma ja inimese tunnetusest, inimese pildist, ei ole ka mitte midagi üllatavat, kui enam ei austata inimelu ja inimväärikust. Ma isegi ütleks niipidi, et see, et meil üleüldse veel mingil määral austatakse inimelu ja inimväärikust, on teatud mõttes kristliku kultuuri rudiment. See on jäänud justkui nagu inertsist eelnevatest aegadest. Sest kui me küsime enda käest, et miks peaks näiteks asuma positsioonile, et siga, lammast, lehma, hobust võib tappa, aga inimest ei või, siis mis see vastus on? Mis on see vastus, kui me ütleme lahti kristlikust maailmapildist? Kui inimene on üks teistest loomadest, üks loomade seast võib-olla lihtsalt natukene arenenuma intellektiga kui ülejäänudeks. Aga mis on see põhimõtteline erinevus, mille pärast me ei tohiks tappa näiteks inimlast, küll aga me võime lamba talle ära tappa? Ja see põhjus saab olla ainult üks on see, et inimene on Jumala näoline olend ja selleb eriti kõrge väärikusega olend. Nii on see läänekultuuris olnud aasta sadu ja nüüd juba aasta tuhandeid, eks. Aga kui me seda printsiipi enam ei tunnista, siis me tegelikult olemegi jõudnud olukorda, kus ratsionaalset selgitust selleks, miks me ei tohi näiteks tappa oma enda lapsi, miks me ei tohi tappa oma enda vanemaid, kuna ta näiteks ole vanaks ja väetiks enam, miks me ei tohi tappa ise ennast, on raske leida lõppastmes. Ja see võib kõlada nagu radikaalselt, kuidas siis niimoodi, eks ole. Aga ma küsin teie käest, et mis siis on see ratsionaalne põhjendus? Ja ma olen sellest palju aastaid rääkinud ka ülikoolis oma tudengitega ja tegelikult jäädes ausaks, olles aus, isegi kui inimesed ei ole kristlased, nad on sunnitud tunnistama, et tegelikult see ongi see ainult sotsiaalne kokkuleppe, et me lepime niimoodi kokku, eks. Aga kui ühel hetkel enam ei taheta niimoodi kokku leppida, kui riigivõimu olevad inimesed, need, kes on võimu juures, ütlevad, et me enam ei ole huvitatud sellises kokkuleppes, nagu me näeme, eks ole järjest progresseeruvalt praegusel hetkel, siis me jõuame ka olukorda, kus me kunagi ei tea, kust maalt see piir tõmmatakse, et milline inimelu veel peetakse elamisväärseks ja millist enam mitte. Ja ma ütlen, see on lihtsalt selline düstoopiline perspektiiv, millele tuleks astuda vastu nii pea kui võimalik ja nii jõuliselt kui võimalik, sest see on nagu lumepall, kui see hakkab mööda mäe külge alla veerema, siis see mingil hetkel kasvab see nii suureks, et see enam ei peata seda ja me jõuame absoluutsesse düstoopiasse.
Objektiiv.
Praegu on huvitav näha, kuidas kristliku maailmapildi rudimendina funktsioneerib igal pool rahvusvahelises suhtluses ja ka siin Eestis erinevate MTÜde ja poliitikute retoorikas ja hoiakutes edasi üks väga huvitav mõiste, see on inimõigused. Ütleme nii, et need on kristliku maailmapildi ja inimesepildi rudiment ühelt poolt ja teiselt poolt nad on ka kristliku maailmapildi emansipatsioon, eks siis ütleme nii osalt ebaõige edasiarendus. Osalt õige, osalt ebaõige. No see on juba erinev diskussioon, milliselt osalt õige, milliselt osalt vale. Aga siiski see inimõiguste rudiment funktsioneerib meie ühiskonnas, kui veel selline vaated viimane püha asi, mis siin veel on. Aga kui sa tähele paned, siis seda ju murtakse igalt suunalt. Alfie Evansi kaasuses murtakse põhiõigusi. Ei ole Alfie Evansil põhiõigust elule. Lihtsalt ei ole. Tuleb Supreme Court of Justice kohtunik Anthony Hayden, lajatab nuiaga vastu lauda ja ei ole, enam ei ole. Nii, ei ole nendel lastel, kes Belgias mõrvatakse imikute siis eutanaasia teel, ehk siis peale sündi laps mõrvatakse eutanaasia teel, keegi ei ole talt küsinud, tal ei ole absoluutselt õigust. Nii, et okei, see igalt poolt mureneb see inimõiguste retoorika. Ja mureneb ühelt poolt, mureneb teise poolt, et ta on veel kohal, aga ma arvan, et juba meie hakkame nägema seda maailma, kui see nüüd edasi läheb sellise oma enda sisemisest loogikast, kus tulevad esile liikumised, kus tulevad esimele poliitilised jõud ja retoorika ja teooria, mis ütlevad, et tegelikult inimõigust kui sellist ei ole enam vaja. Inimõigused ei maksa enam mitte midagi. Ja see on täiesti loogiline jätk surmakultuurile, jumalatule ja ilma kristuseta maailmale. See on täiesti loogiline jätk sellele. Ja siin see surmakultuur võtab kindlasti tuurid ülesse veel. Me ei ole näinud surmakultuuri viimaseid arenguid, revolutsiooni viimaseid arenguid ja me peame loomulikult aru saama, et kui elukultuur elurahvas on kristlik kirik ja eluandja on meie õnnistegija Jeesus Kristus, kes on meid lunastanud ja temalt tuleb reaalselt elu meile kõikidele, siis surmakultuuri arhitekti saatana peamine töö on see, et inimene hukkuks, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Ja kõige parem viis tema perspektiivis seda teha oleks teha enesetapp. Ehk siis põhimõtteliselt, mida me näeme surmakultuuri juures? Me näemegi kultuuri ja vaimu kristliku tsivilisatsiooni pidevat enesetappu, üha progresseeruvat enda nii-öelda lämmatamist. See on surmakultuuri selline, ma ütleks, keskne olemus ja selle osad on igal pool, selle siirded on igal pool meie kultuuris laiali ja see surmakultuuri must mürk on Euroopa tsivilisatsiooni veeni süstitud.
Jah, selle taustal muidugi aktualiseerub ka küsimus või arusaamine sellest, et vabadus, kui selline on väga suurt potentsiaalset destruktiivset jõudu omav nähtus. Et vabadus ei ole selles mõttes ühemõtteliselt ja absoluutselt positiivne nähtus. Ma mõtlen tegevusvabadusena käsitletuna, mitte sellise sügavama vabadusena, mis on seotud eks ole moraalse hüvega. Et vabadus saab kasutada nii selleks, mis on hea, kui ka selleks, mis on kuri. Ja kui vabadus haagitakse lahti elementaarsetest moraalsetest printsiipidest, kui ta ei toetu enam nendele, kui ta ei ole nende poolt piiratud, kui ta ei ole teostatud nende nimel ja nende huvides ja nende teostamiseks, siis ta muutub lihtsalt enesehävituslikuks jõuks. Ja me näeme seda üksikisiku tasandil, noh, võtame näiteks mõne narkomaani või joodiku või asartmängu sõltlaseks, kes lihtsalt teostab oma vabadus selleks, et ennast hävitada, suutmata ennast takistada selles tegevuseseks. Ja me näeme seda ka kultuuri ja tsivilisatsiooni näol, kuidas lihtsalt minnakse edasi haakida ennast lahti sellest moraalsest tervikust, mille raames tuleks vabadust teostada ja see läbi tegelikult ise ennast hävitades. Ja kõige paremini annab sellest tunnistus demograafiline kriis. On võetud omaks selline eluviis, selline moraalselt lodev ja moraalsetest printsiipidest lahutatud eluviis, mille tõttu tegelikult enam ei saada ka lapsi, ei elata perekondliku elueks, väga laialt on levinud hoorem ja edasi, ja see kultuur lihtsalt hävineb, ta ise ennast hävitab, tal ei ole vaja välist jõudu, et teda hävitada, ta hävitab ennast ise läbi väärastanud vabaduse käsitluse teostamise. Ja ma mäletan, kui ma kunagi kirjutasin oma doktori tööd, inimõiguste filosoofilistest alustest, siis mulle sööbis mällu üks lause, mille sõnastas Czesław Miłosz, kuulus Poola mõtleja ja filosoof, kes väljendas just nimelt suurt kahtlust selle inimõiguste projekti jätkusuutlikkuse suhtes. Sõnastades seda sellistele suurtele mõtlejatele geniaalse lihtsusega ja ta ütles nõnda, et mul on raske näha, kuidas seda projekti saaks pikemas perspektiivis saata edu, kui ta on lahutatud nendest moraalsetest alustest, milles kogu inimõiguste mõtlemine peaks ammutama oma jõu. Ja mida ta silmas pidas, siis loomulikult oli see kristlik maailma pilt, kristlik maailma käsitlus ja enne kõike kristlik inimese käsitlus. Ehk kui inimene ei ole Jumala näoline eriliselt kõrge väärikusega olend, siis me võime küll postuleerida, et leppida kokku, et inimesel on erilised õigused, aga tegelikult sisimas me kõik teame, et see alus, millest need erilised õigused peaksid tulenema, on läinud ja seetõttu tegelikult kõik need õigused baseeruvad, ütleme niimoodi, vajuval liival. Ja me ei tea kunagi, millal kogu see liiva fundament nihkesse liikvele läheb ja kogu see struktuur kokku kukub. Ja sellele tõesti tasub väga tõsiselt mõelda. Ma veel kord rõhutan seda, et me ei teadvusta kaugelki mitte piisavalt, kui oluline on kristlik maailma käsitlus üleüldse inimnäolise ühiskonna säilitamiseks.
Ma lõpetaksin selle saate elukultuuri suure apostli Johannes Paulus teise sõnadega, kes kirjutas Evangeelium viites, mis on üks võimsamaid entsüklikaid üldse, mis kirjeldab surmakultuuri, aga annab ka elukultuuri uued arengujooned välja seda, kuidas tuleks elukultuuri taastada. Ma kutsun kirikuliikmeid, kes on elurahvas ja rahvas elu jaoks tungivalt üles andma maailmale uusi lootuse märke ning tegema tööd selle tagamiseks, et suureneksid õigluse ühtekuuluvus ning leiaks kinnituse uus inimelukultuur, et ehitada üles tõelist tõe ja armastuse tsivilisatsiooni. Üleskutsest uue elukultuuri elluviimiseks ei tohi keegi tunda end kõrvale jäätuna. Igal ühel on siin täita tähtis osa. Kultuurimuutus, millele me üles kutsume, nõuab iga ühelt julgust võtta omaks uus elamise viis, mis seisneb praktiliste valikute tegemises, isiklikul, perekondlikul, ühiskondlikul ja rahvusvahelisel tasandil. Õige väärtuste skaala alusel, milleks on olemise primaarsus omamise ees ja inimese primaarsus asjade ees. Selle uue elamise viisi saavutamine nõuab ükskõiksuse muutmist teistest hoolimiseks ja eemale tõukamise muutmist vastuvõtmiseks. Nii kirjutab Johannes Paulus teine oma entsüklikas Evangeelium viite. Olgu need sõnad lõppakordiks meie saatest Alfie Evansist ja loomulikult kutsun kõiki pereraadio kuulajaid üles palvetama Alfie Evansi vanemate eest, kes praegu on väga tõsises olukorras ja nagu Alfie Evansi isa ütles, on nad täiesti vaimselt murdunud. Aitäh kuulamast, kaasamõtlemast. Selline oli seekordne Objektiivi saade. Stuudios oli Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Meie oleme eetris kahe nädala pärast. Aitäh!
objektiiv .